На заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане сёння папа Францішак прывітаў ліквідатараў наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі.
Saluto i pellegrini venuti dall'Ucraina e dalla Bielorussia in occasione della conferenza internazionale nel 30° anniversario della tragedia di Chernobyl.
Вітаю пілігрымаў, якія прыбылі з Украіны і Беларусі у рамках міжнароднай канферэнцыі з нагоды 30-годдзя трагедыі ў Чарнобылі. Зноў узносячы малітвы за ахвяр гэтай катастрофы, выказваем нашу ўдзячнасць ратаўнікам і прызнанне за ўсе ініцыятывы, пакліканыя аблегчыць пакуты і выправіць прычыненую шкоду.
Христос воскрес!
На аўдыенцыі прысутнічала каля 50 ліквідатараў наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. 8 чалавек прыбылі з Беларусі разам з мітрапалітам Мінска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Пілігрымка была арганізавана Дортмундскім міжнародным адукацыйным цэнтрам.